tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, v minulem tednu je Državni zbor potrdil 6. protikoronski zakon, ki se na precej mestih dotika tudi kmetijstva. Rešitve so dobrodošle, še vedno pa ostaja precej odprtih vprašanj, kot tudi seveda na ostalih področjih. Sicer pa še naprej posebej bode v oči stanje na področju preskrbe z mesom, kjer se razmere zaostrujejo. Med tem, ko na naš trg pritiska ceneno meso, ki je posledica viškov, ki zaradi različnih vzrokov nastaja v nekaterih članicah Evropske unije, se doma nekako ustavlja odkup, ponujene odkupne cene pa so daleč pod stroški pridelave. Ob vsem tem so predvsem zanimivi podatki, ki kažejo, da veliki trgovci kljub krizi dobro poslujejo. Skupina Mercator je tako v prvih 9 mesecih letos ustvarila za 1,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je dobra 2% več kot v enakem obdobju lani. Kmetijsko-gozdarska zbornica v luči krize na področju prireje mesa opozarja na paradoks nižanja odkupne cene mesa na eni strani in hkrati višanja maloprodajnih cen mesa na drugi strani. No, o vsem tem pa se bom v današnji nedeljski kmetijski oddaji pogovarjal z Igorjem Hrovatičem, varuhom odnosov v verigi preskrbe s hrano. Gospod Igor, lepo pozdravljeni.
Lep dobar dan vam in vsem vašim poslušalcem.
Še nekaj dni in bo 2 leta, ker vas je vlada imenovala na to mesto, za nami pa je težko leto, kako ga vi vidite?
Lejte, dejstvo je, da so pravzaprav 2 leta, ko delujem na področju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, po svoje zanimivi in pa predvsem težki za deležnike v verigi preskrbe s hrano. V prvem letu so se v bistvu težave pojavljale predvsem zaradi uveljavitve določil sprememb zakona o kmetijstvu, ki je definiral nedovoljena ravnanja, ki jih do 1. januarja 2019 pač ni bilo še definiranih. In prilagoditev, razumevanje aktivnosti deležnikov v verigi preskrbe s hrano zato, da bodo ta nedovoljena ravnanja približno vsaj enako razumljena stališča vseh deležnikov, so bila zelo težka in moram reči, da tudi lahko še danes rečem, da razumevanje posameznega nedovoljenega ravnanja pri deležnikih ni enako, kar bi moralo biti, če bi predvsem v smislu nekih priporočil ali pa, če hočete, še huje nekih restrikcij. Letošnje leto je leto, ki je zaznamovano z epidemijo COVID-19. Tukaj se je dogajalo od samega začetka razglasitve epidemije, pa tudi do danes in tudi v tem mestnem obdobju, ko epidemija ni bila razglašena, so bile dejavnosti ali pa razmere v verigi preskrbe s hrano kar živahne. Tudi v prvem valu, v prvem delu epidemije so se deležniki ali pa smo se srečevali s podobno problematiko, kot se srečujemo zdaj v tem drugem valu. Predvsem pa so bile, vsaj po moji oceni, v tem prvem obdobju dejansko pozivi vseh, tako politike, tudi mene kot varuha, vsem deležnikom v verigi preskrbe s hrano usmerjene v to, da so odnosi med njimi transparentni, pošteni in da kot taki pravzaprav imajo tudi ta ravnanje pozitiven vpliv, odnos na koncu do potrošnika. Zdaj tukaj v bistvu moram pohvaliti vse tiste, ki so nekako skrbeli za to, da so bile trgovske police polne. In seveda pa tudi vse tiste deležnike, predvsem tukaj mislim na kmete, ki so se organizirali na način, da so bili njihovi proizvodi nekako po, rečemo temu, kratki dobavni verigi nekako dostopni in pristopni potrošnikom. Tukaj se v drugem valu se to dogaja podobno, s tem, da pa mogoče zaradi omejitev, ki jih prinašajo različni odloki, pa tudi zakonodaja, se v tej verigi, predvsem, jaz mislim, trenutno tudi kmetje srečujejo, so pa v najtežjem položaju, tako na eni strani na področju odkupnih cen, na drugi strani pa tudi na področju raznih možnosti prodaje svojih proizvodov končnim potrošnikom. Če sem čist konkreten, mi vemo, da so trgovski centri zaprti za izjemo živilskih trgovin. Vemo tudi to, da v teh trgovskih centrih obstaja neka ustaljena, pa tudi lahko rečem že dolgoletna praksa, da so tudi tržne stojnice, na katerih direktno prodajo izvajajo predvsem pridelovalci. In meni se mogoče malo zdi nerazumljiv ukrep, da potrošnik gre lahko po nek artikel k velikemu trgovcu, kmet pa v tem istem prostoru z istimi pogoji za varovanje in zaščite pa tega proizvoda ne more prodajati. Mislim, dobil sem tudi informacijo, da so bile tudi že neke kazni iz tega naslova izrečene, kar mislim, da ni dober in bi pač te stvari morale biti bolj jasno opredeljene.
Poglejte, posebej izstopajo anomalije v tej verigi. V minulem tednu v razpravi o šestem svežnju protikoronske zakonodaje je recimo zbornica opozorila, da je posebej zaskrbljujoče, da naprimer na področju preskrbe z govejim mesom prihaja do tega, da ob 10-odstotnem padcu odkupnih cen imamo v trgovini zvišanje maloprodajnih cen mesa za 9%. In kot kaže se, stanje slabša. Kako kot varuh vidite ta paradoks? Nekako bi pričakovali, če so odkupne cene nižje, bodo tudi nižje cene za potrošnika.
Jaz sem se s to problematiko kar intenzivno ukvarjal, dal tudi neko obvestilo za javnost. Sem pa seveda tudi nekako apeliral z pismom, se pravi na zastopnike, tako živilsko predelovalne industrije, trgovine, zadružne zveze Slovenije, da nekako tudi oni kot zastopniki in na eni strani in na drugi strani kot podpisniki kodeksa ravnanja dobrih poslovnih praks v verigi preskrbe hrano, aktivno pristopijo k reševanju tega problema. Mislim, da do zdaj se ni nič zgodilo na tem področju, je pa zadeva kompleksna. Jaz jo vidim kot zelo kompleksno in mogoče imam tudi jaz neko obrazložitev, zakaj do tega paradoksa, ki pa mogoče pravzaprav je posledica vseh teh ravnanj, tudi prihaja. Namreč zakaj gre. Dejstvo je, da je pravzaprav problematika pretežno vezana na ustavitev prodaje mesa više kvalitete. Naj si bo to tako pri govedu kot pri prašičih. Sektorja govejega mesa in pa prašičev sta nekako trenutno najbolj izpostavljena. Dejstvo je tudi to, da za odkup živali prvenstveno skrbijo kmetijske zadruge in pa seveda večji rejci to prodajo izvajajo tudi sami. Dejstvo pa je to, da je na delu predelave, se pravi, če govorimo o klavnicah, in to klavničarji tudi jasno povedo, da imajo polne kapacitete, predvsem mesa više kvalitete, ki ga ne morejo prodati. Prodati ga pa ne morejo zato, ker ne deluje Heureka sistem, zato, ker pač niso odprti hoteli, tudi javni zavodi ne delujejo in seveda je ta problem velik. Po drugi strani, poglejte, po drugi strani pa imamo ravno na tem področju, to smo imeli priložnost tudi videti, to primerjavo sem potem računal, da v bistvu so maloprodajne cene tega kvalitetnega mesa tudi do 6-krat višje, kot pa so odkupne cene, kot pa so odkupne cene pri rejcu. To pa je nek pokazatelj, ki bi lahko v okviru tega v bistvu sprožil neko aktivnost med temi deležniki, da bi se dogovorili, da cena v trgovini za potrošnika nekoliko pade, s tem bi se povečalo povpraševanje po tem mesu, s tem bi se seveda tudi začele prazniti skladiščne kapacitete in klavnice bi začele odkupovati živali. Zakaj pa klavnice ne odkupujejo živali oziroma v zelo omejenem obsegu? To pa po moji oceni, predvsem zaradi tega, ker pravzaprav si ne morejo, ker večji del živali pač dajo v hladilnice in raje se poslužujejo nakupa, bom rekel, mesa niže kvalitete, ki je v nekaterih kategorijah tudi celo cenovno bolj ugodno, kot pa je odkupna cena cele živali. In se tudi na podlagi tega, oblikuje odkupna cena živali in seveda ta cena pada. In govorimo o enem začaranem krogu, ki bi ga dejansko morali urediti deležniki na področju predelave in pa trgovine.
Ja, zdaj sva tam, ampak gospod Igor Hrovatič, kot varuh v prehranski verigi ste že 15. oktobra na vse to, kar ste zdaj povedali, opozorili in predlagali te ukrepe, torej cenovno politiko, ki bi bila drugačna, ki bi bila bolj potrošnikom prijazna in bi spodbudila povpraševanje po kvalitetnejšem slovenskem mesu. Vsi vemo, kvalitetno slovensko meso je šlo torej v restauracije, v hotele, deloma tudi v tujino. Očitno slovenski potrošniki pa smo nekako zaprti v krog tistega manj vrednega mesa.
V bistvu gre, to je en del, drug del, da pa se to manj kvalitetno meso uporablja tudi za izdelavo nekih polproizvodov, poltrajnih ali pa trajnih proizvodov, ki potem prihajajo na slovenske police pod razno raznimi oznakami in slovensko in domače in tako naprej.
No, zdaj sva tam. Poleti sem preverjal, če Čevapčičev pod blagovno znamko izbrana kakovost skoraj ni bilo dobiti, če odmislimo piščančje. To je že to, kaj ne?
Tako je.
Kot varuh imate zelo dober pogled v delovanje prehranskih verig. Kmetje in kmečke stanovske organizacije predvsem opozarjajo na zlorabo pojma proizvedeno v Sloveniji, ki se v različnih variantah pojavlja pri skoraj vseh trgovcih, še posebej na tako imenovanih izdelkih trgovskih znamk. Tudi to je zdaj pravzaprav srž te zgodbe, kaj ne?
Ja, se strinjam, da je tudi to problem, vendar v bistvu mi tukaj ne moremo govoriti o nekih nedovoljenih ravnanjih, zato ker dejansko tak način dovoljuje evropska zakonodaja. V bistvu sam težim k temu, da bi moral biti nivo neke ponudbe potrošnikom, pa govorimo lahko tudi o hrani više kvalitete ali pa neke standardne kvalitete, ne pa hrani minimalne kvalitete, nekako dostopen vsem prebivalcem Slovenije. Predvsem trgovci pravzaprav pa v tem delu nastopajo na, bom rekel, različno. Posamezni trgovci imajo različne pristope. Nekateri trgovci nekako bolj promovirajo domače slovensko, ki prihaja iz slovenske živilsko-predelovalne industrije, kjer se točno vedno ne ve, oziroma ni vedno osnovna surovina slovenskega porekla. Govorimo pa o krajinski klobasi, govorimo pa o raznih trajnih, poltrajnih izdelkih. Po drugi strani pač imamo tudi trgovce, ki pa izvajajo promocijo domače slovensko tudi na podlagi tega, da osnovna surovina prihaja iz Slovenije. Seveda je za potrošnika dejansko, ko vidi slovensko domače, vsak misli, da je to vse surovine prišle iz slovenske kmetije, iz slovenskega obrata, da pa v bistvu ne loči tega, kaj pomeni domače v Lidlu ali pa kaj pomeni domače v Mercatorju ali pa v Šparu ali pa pri kakšnem drugem trgovcu. Trgovci imajo tukaj zelo različne pristope, kar se tiče tega. Moram pa reči, da pa so zakonsko legalni.
Ja, ampak to legalno se konec koncev pri potrošniku kaže kot posredno zavajanje. Prav na to opozarjajo kmetje.
Tako je. In tukaj imajo popolnoma prav. Tudi jaz na to upozarjam in sem tudi dobil že mogoče očitek, da to ni moje področje dela. Ampak jaz mislim, da bi se mogel bolj ukvarjati z deležniki v verigi, ker pa ti, ki mi to očitajo, ne smatrajo, da potrošnik je tudi deležnik v verigi. Seveda na koncu je potrošnik tisti, ki kupi in po moje pravzaprav je tisti, ki je tudi najbolj neodvisen in tudi tisti, ki tudi pove najbolj realno sliko dogajanja oziroma določenega stanja.
Gospod Igor Hrovatič, bi lahko rekli, da neuspeh znamke izbrana kakovost na področju govedoreje oziroma govejega mesa pa prašičjega mesa, da mu je botroval predvsem ta pritisk cenenega mesa iz tujine, ker potem lahko ustvarjaš večje dobičke.
Ja, lahko to razumemo tudi tako, kot ste zdaj rekel. Lahko pa razumemo pravzaprav tudi na način, da rejec, ki je šel v schemo izbrane kakovosti, pravzaprav od tega, razen to, da je mogel voditi birokracijo, da je administracijo, da je mogel prilagajati določene tehnologije pri sami reji, na koncu pri odkupu ni imel nič. Pa je minilo prvo leto, pa je minilo drugo leto, pa je minilo tretje leto in se na tem področju dejansko zaradi tega, ker ima schemo kakovosti, bom rekel, ni v nič manjšem tveganju ali pa v manj zavidljivem položaju, kot pa če bi bil, če te scheme ne bi imel. In zato pravzaprav nekako, se tako jaz zadevo vidim, se rejci obračajo od te scheme nek vsaj toliko časa, dokler bodo te razmere takšne, kakršne trenutno so.
Ja, trenutno še plačujejo prispevek, pravzaprav.
Tako je.
Ja.
Tako
je. Poglejte, trg je prost, to ste tudi sami povedali. Kaj lahko stori država, predvsem glede jasnega označevanja, ki bi nekako pripeljalo do take jasnosti, da potrošnik ne bi bil zmeden?
Poglejte, jaz mislim, da država se direktno v te tržne zakonitosti ne more vtikati in ne sme vtikati. Po drugi strani pa bi morala država zagotoviti eno ustrezno okolje za to, da bi se ta trg izvajal. In kaj mislim tukaj prvenstveno pri tem okolju? Tukaj mislim prvenstveno vzpostaviti en sistem sledljivosti, ki bo dejansko zelo transparenten in ki bo uporaben tako za tiste, ki se pojavljajo na trgu, kot kontrolori, kot za nadzorni sistem, administrativni sistem in tako naprej. Se pravi, država je že začela z nekimi aktivnostmi že pred 20 leti na področju sledljivosti, vendar jaz ne vem, bil je izveden že en pilotni projekt, ki ga je država, ministrstvo tudi konkretno sfinanciralo, vendar potem v realizacijo ni prišlo. Zakaj ni prišlo, jaz zdaj težko govorim, ampak glede na vsa dogajanja, ki so tudi danes, ima lahko vsak svoje mnenje glede tega.
Ja, ampak pogledajte, prav na letošnjem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja je bil med drugim predstavljen zanimiv projekt, ki omogoča sledljivost v tem primeru ekološkega govejega mesa z uporabo digitalnih orodij, ki jih ni mogoče prelisičiti. bi lahko, če bi ta projekt razširili recimo na vse goveje slovensko meso, na vse prašiče meso, prinašal prihodnost, bi ponudil pot izhoda iz te začarane situacije, ko v Slovenijo pravzaprav vozijo šleparji mesa druge kakovosti.
Jaz sem prepričan, da. Mislim, da tukaj za razliko izpred 20 let imamo dodatna znanja. Področje digitalizacije se je močno razvilo, predvsem v zadnjih 5 letih. Kar me zelo veseli, je to, da imamo domače slovensko znanje na tem področju. Kar me tudi veseli, da to znanje ni samo neko, ali pa eno eksperimentalno znanje, ampak je znanje, ki v bistvu tudi že drugje v svetu daje rezultate v praksi. In jaz upam, da se bo sistem sledljivosti uvedel ne samo na področju ekološkega govejega mesa oziroma na področju živinoreje, ampak da bo možno ta rezultat tega uporabiti v vseh sektorjih, da bodo rezultati trajni, se pravi tudi po zaključku, in da bo uporaben tako za deležnike v verigi preskrbe s hrano, kakor za nadzorne sisteme, ki nadzor tega izvajajo, in pa tudi ne smemo pozabiti na certifikacijske organe.
Ja, recimo tudi pridelovalci krompirja. Letos smo bili priče dobri letini, zdaj so težave s prodajo, krompir prihaja tudi iz tujine. Del te verige krompirjeve je dokaj kavbojski, bi lahko rekli, ni jasnega povezovanja, ampak recimo tako označevanje bi lahko pomagalo tudi tam.
Ja, krompir, v bistvu, krompir je zgodba, ki se pelje ali pa vleče že od spomladanskega dela oziroma že od konc meseca maja, v začetku junija naprej, ko je slovenski mladi krompir začel prihajati na trg. Takrat so se dogajala nedovoljena ravnanja, ko so trgovci dejansko pod oznako slovenski krompir, tako na tistih oglaševalnih tablah, tudi nekako kot slovenski krompir ponujali potrošnikom krompir iz Egipta. To sem jaz ugotovil, tudi opozoril, ampak moram reči, da tudi trgovec ni bil zaskrbljen zaradi tega, ampak je v bistvu hotel vedeti, v kateri trgovinih sem to videl, hotel je imeti sliko v tem delu. Jaz pa vem, in tudi trgovci sami pravijo, da imajo vzpostavljen nadzorni sistem in bi ta nadzorni sistem mogel avtomatsko se aktivirati, če je taka informacija prišla. Ampak potem so se ta zadeva nekako uredila in tudi deklaracije so bile prave. To je ta spomladanski del. Ta jesenski del je pa zanimiv po svoje v tem. Dejansko je to neka kompleksna situacija, ki izhaja iz vremenskih razmer, količine pridelka in pa tudi samega skladiščenja na eni strani, na drugi strani pa tudi nekega popraševanja potrošnikov. Zdaj, kot sem jaz ugotovil, videl, dejansko je na slovenskih trgovskih policah krompir iz tujine, ki je predvsem namenjen peki. Ne na splošno, ampak predvsem krompir za pečenje, in jaz sem dejansko tudi spraševal te, ki ta krompir za te trgovce dobavljajo, pripravljajo, pač je njihov odgovor, da pač potrošnik ta krompir želi imeti. Po drugi strani pa velike skladiščenje tega krompirja pri njih pomeni tudi na riziko, zato ker je krompir zaradi veliko vlage pa devinsko zrasno dobo bil izpostavljena, pa je bolj gnil kot pa prejšnja leta. Uh-huh. Takšno informacijo imam jaz.
Gospod Igor Hrovatič, kaj kot varuh torej v tem trenutku predlagate potrošnikom?
Poglejte, prvo je potrebno zaupanje v naš sistem, ki je. Potrebno je zaupati v naše pridelovalce, v celotno verige preskrbe s hrano. Se posluževati direktne prodaje, jaz sem prepričan, da da potrošnik bo po sprejemljivih cenah dobil artikle pri lokalnem kmetu, na lokalni tržnici. V primeru, da pa te možnosti nima, seveda gre v trgovski center, gre v trgovino, kjer pač išče domače proizvode. Seveda je pa predvsem važno, da je vsem informiran, to informiranost morajo zagotavljati trgovci, tudi posamezni trgovci v trgovinah in pa seveda tudi vse inštitucije, ki pač na tem področju delujejo, vključno z mano. V primeru, da se ugotovi na tem področju tudi neko nedovoljeno ravnanje, sem jaz dolžan to nedovoljeno ravnanje pregledati in dejansko odreagirati na način, da to nedovoljeno ravnanje prijavim tudi regulatorju, to pa je Agencija za varstvo konkurence. Moram reči, da sem tudi zaradi dogajanja, to, kar ste vi omenjali, da se je dogajalo v oktobru mesecu in se še dogaja danes, da sem jaz v bistvu tukaj zasledil elemente nedovoljenega ravnanja, da sem dal prijavo na Agenciji za varstvo konkurence in Agencija za varstvo konkurence je pač to prijavo sprejela in jo vzela v nadaljno reševanje. Kako zadeve potekajo na tem nivoju, pa vam jaz trenutno ne morem povedati, to pač bodo ugotovitve, rezultati, do katerih bodo prišli na sami Agenciji za varstvo konkurence. In jaz upam, da bo tudi preko tega načina stanje na področju trga kmetijskih proizvodov, konkretno zdaj govejega in prašičega mesa, izboljša.
Poglejte, v predlogu novele zakona o kmetijstvu je nekaj novih določil, ki naj bi vam olajšala delo. Kako to vidite? Lahko komentirate pravzaprav?
In zakon je še v sami razpravi. Jaz tukaj ne vidim, da v tistem predlogu, ki je bil v javni obravnavi, in ki je zdaj, nisem videl, da varuh dobiva več pristojnosti, mogoče malo več administrativnih zadev. Je pa res, da pa se tudi povečuje možnost učinkovitosti, ki jo izvaja Agencija za varstvo konkurence.
Gospod Igor Hrovatič, hvala lepa za tale pogovor. Vse dobro, lepo nedeljo.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav.
Povsod se čuje glas, tam sonce predanost obrodi najboljše sadove. Najdete jih v novi liniji izdelkov, ki smo jo razvili skupaj s pridelovalci iz vse Slovenije. In prav domačemu smo srčno predani. Radi imamo domače. Mercator.
Slovenske Gorice slovijo po zelo razgibani pokrajini, ki jo zaznamujejo vinogradi in tisti značilni, visokodebelni travniški sadovnjaki. Spomladi cvetoče sadno drevje daje tem krajem posebno podobo, jesen pa radodarna sadjem vabi, da iz njega naredimo nekaj več. In to so še posebej zares vzeli na kmetiji Simonič, kjer so doma izvrstni kisi, ki jih mnogi že dobro poznate in tudi radi uporabljate. Naš gost v nadaljevanju je gospod Eugen Simonič. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, želim tudi vam v studio, kakor tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Poglejte, gospod Eugen, ta visokodebelna sadna drevesa zaznamujejo tudi podobo vaše kmetije, kaj ne?
Ja, res je. Tudi na naši kmetiji imamo približno en hektar in pol tega travniškega visokodebelnega sadovnjaka, ki ga nenehno pomlajujemo in skrbno negujemo z starimi sortami jabolk. To so sorte kribopecel, bobovec, mošancel, carjevič. Prav te sorte nam dajejo pri naši pridelavi najboljše kise.
Kako pa se je pri vas sploh začela zgodba s pridelavo kisa?
Ja, to pa je že del naše družinske tradicije, saj se je že moj dedek ukvarjal z sadjarstvom.
Aha.
In je bil poznan v tem našem slovensko-goriškem okolišu, pa tudi širše kot sadjar in odkupovalec jabolk, sadja. Dejansko je jabolka odkupoval od sosednjih kmetij in jih prešal doma v jabolčnik, ki ga je pa potem prodajal naprej večjim kisarnam. Žal so ga leta prehitro dohitela, tako da ni uspel priti do končnega izdelka do kisa. Sem pa jaz vse skozi odraščal z njim, ga spremljal ob njegovem delu, tudi veliko sodeloval zraven in dejansko, ne vem, mi je zlezlo pod kožo to njegovo delo in sem začel nekako tudi razmišljati v smeri, da bi morda lahko to delo postalo tudi moje eno tako življenjsko delo. Tako se je s časoma tudi pri meni rodila ideja, zakaj pa ne bi nekoč tudi na naši Simoničevi kmetiji ustvarili eno manjšo kisarno, ki bi morda v, ne vem, začetni fazi zadostila potrebe v tem našem ožjem okolišu, kasneje pa tudi širše po Sloveniji in morda tudi preko naših meja. Tako nekako se je pri nas pred davnimi leti vse skupaj začelo za kisi.
Trud in dobro delo se je pokazalo tudi na različnih ocenjevanjih, ki se jih redno udeležujete in kjer vaši kisi iz leta v leto prejemajo nagrade.
Mi dejansko vsako leto naše naravne kise ponudimo raznim strokovnim komisijam na razno raznih ocenjevanjih, tako v Sloveniji kot v tujini. Sodelujemo vsako leto na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij na Ptuju in lahko povem, da vsako leto potem tudi prejemamo številna priznanja za naše naravne kise. Sodelujemo pa tudi v tujini in sicer v zadnjem času v Avstriji. Na ocenjevanju Alpe Adria smo prejeli enkrat srebrno priznanje za naravni jabolčni kis, enkrat smo pa postali prvaki ocenjevanja Alpe Adria, kar je bilo za nas res veliko priznanje. Smo pa v zadnjih parih letih preizkušali naše kise tudi na ocenjevanju kisov v Italiji, kjer beležimo prav tako lepe rezultate, saj smo za naravni jabolčni kis osvojili eno zlato priznanje tudi, kar je res za nas tudi eno veliko priznanje, velika pohvala za naše delo in s tem nekako vidimo, da delamo dobro.
Dober glas seže v deveto vas, lahko rečemo tudi izven meja naše domovine. Gospod Eugen, star pregovor pravi, eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, kaj pa bi lahko rekli recimo za uživanje naravnega jabolčnega kisa, kot ga pri vas pripravljate?
naravni jabolčni kis je vsekakor zelo priporočljivo in koristno uživati, če je pripravljen na naraven način in to pri nas opravimo, saj že na splošno vemo, da že samo jabolko vsebuje med drugim tudi veliko kalija, ki je zelo pomemben in koristen za naše telo in ob pravilni predelavi jabolk v jabolčen kis lahko vse te hranilne snovi, vitamine, minerale in tako naprej preko jabolčnega kisa vnašamo v naše telo. In jaz vsekakor priporočam uživanje naravnega jabolčnega kisa, saj je to zelo koristno za nas.
Gospod Eugen, kako bi našim poslušalcem na kratko predstavili glavne korake do dobrega domačega kisa? Začne se seveda z neškropljenimi sočnimi jabolki, ki so dozorela, potem jih zmeljete in stisnete v sok. Kaj pa potem?
Ja, iz jabolčnega soka nastane jabolčnik, ki ga pa s pomočjo odcetnih bakterij pretvorimo, predelamo v odličen naravni jabolčni kis. Pri nas se poslužujemo povsem naravnega biotehnološkega postopka odcetnega kisanja, kar pomeni, da v naše kise ne dodajamo nobenih dodatkov in konzervancev, da imamo res dovršeno tehnologijo odcetnega kisanja.
Poglejte, mnogi po kis pridejo kar k vam domov, mnogi pa so se zdaj že navadili, da ga zadnje čase najdejo tudi v trgovinah, recimo v Mercatorju.
Ja, imamo veliko, kar precej veliko zadovoljnih kupcev, ki so že spoznali kakovost naših odličnih naravnih kisov in radi pridejo k nam domov od blizu in od daleč. V zadnjem času pa je res, pa zelo lepo sodelujemo tudi z trgovsko družbo Mercator.
Videl sem, da nimate samo jabolčnega kisa, tiste osnove, ampak potem ustvarjate še naprej, dodajate recimo česen. Kako bi rekli tem kisom z okusi?
Jaz pravim, da imamo eno linijo kisov, ki rečemo klasični kisi, to so recimo naravni jabolčni kis, naravni rdeči vinski kis in podobno. Potem pa jaz pravim, imamo pa tudi eno posebno linijo kisov, ki jim jaz rečem specialni kisi. To so pa kisi z razno raznimi dodatki, recimo pri nas se poslužujemo in je zelo lepo sprejet kis s slovenskim česnom, potem jabolčni kis z dodatkom rožmarina, potem tudi naravni staran vinski kis v posebnih lesenih sočkih barik in tako naprej. Tu je dejansko neomejeno možnosti. V Mercatorju pa res sodelujemo od jeseni. V Mercatorjevi liniji izdelkov radi imamo domače, označenih z trčkom, z naravnim jabolčnim kisom in pa z naravnim rdečim vinskim kisom. In na tem mestu bi rad povedal res hvala Mercatorju, da je prepoznal v nas zaupanja vrednega dobavitelja, da nam je ponudil roko sodelovanja, kajti to je velik plus tako za nas kot tudi za Mercator in seveda v končni fazi za kupca, da lahko pride res do kvalitetnih naravnih kisov na enem mestu.
Torej bi lahko rekli, ni nam potrebno iti tja v Slovenske Gorice na vaše dvorišče, ampak v najbližjo trgovino in potem že imamo te darove narave, ki nastajajo pri vas, kaj ne?
Točno tako, drži.
Gospod Eugen, prej ste omenili, da zadnja leta jabolka za pridelavo kisa odkupujete tudi na drugih kmetijah v Slovenskih Goricah, ki imajo te stare, visokodebelne sadovnjake. Verjetno je to sodelovanje odpira nova vrata za naprej, da se bo lahko več teh jabolk predelalo in ne bodo ostale tam pod drevesi.
Ja, vsekakor, tako kot sem že omenil, imamo v lasti del travniškega sadovnjaka sami, imamo tudi del vinograda za vinski kis, preostanek razliko, ker dejansko vsako leto širimo svojo prodajno mrežo, preostanek zato odkupujemo in se poslužujemo odkupa preko naših sosednjih in okoliških kmetij, na ta način si nekako med sabo tudi pomagamo in zagotovo poskušamo dejansko vsako jabolko, vsak grozd predelati in ga ne zavreči.
Torej, družinska zgodba, ki jo je začel vaš dedek, se razvija, pogled v prihodnost?
Zagotovo se trudili, tako kot se trudimo vsa ta leta do zdaj, se bomo trudili tudi v naprej in zagotovo se bomo držali tudi v bodoče našega mota. Nismo največji, tudi ne želimo biti, smo pa zagotovo najboljši in to želimo ostati tudi v bodoče, saj nam je glavno merilo zadovoljen kupec naših naravnih kisov.
Naj ta naravni kis prispeva k zdravju, kakovost pa odpira vrata. Gospod Evgen, vse dobro vam in vaši družini in lepo se imejte, lepo nedeljo.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in vse dobro tudi vam.
Predanost obrodi najboljše sadove. Najdete jih v novi liniji izdelkov, ki smo jo razvili skupaj s pridelovalci iz vse Slovenije. In prav domačemu smo srčno predani. Radi imamo domače. Mercator.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Bogata ponudba knjig in daril ob Miklavžu. Za male in velike. Pri ognišču. Lepa in široka ponudba jaslic in ostalega, kar sodi k jaslicam. Pri ognišču. Prelistajte katalog priložen novembrski številki mesečnika Ognišče. Naročila na spletu knjigarna.ognisce.si ali po telefonu 05 61 17 220 med 8 in 19 uro. Miklavž vedno kupuje pri ognišču, tudi če so knjigarne zaprte. Ja, saj je Miklavž.
Radio Ognišče.
V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz. Spoštovani upokojenci, pod našo skupno jelko vas čakajo ugodnosti, ki ste jih vajeni. V vseh trgovinah Spar in Interspar vas tako jutri, v ponedeljek 30. novembra, čaka takojšnji 10-odstotni upokojenski popust na celoten nakup, tudi za izdelke v akciji. Več na www.spar.si. Spar. Veliko dobrega.
Življenje se spreminja. Ponuja nam priložnosti, a tudi tveganja. Za nas in naše najbližje. Skozi življenjska obdobja vsakogar vodi drugače. Zato je pomembno, da je tudi zavarovanje prilagojeno vašim potrebam. Zaradi tistih, ki jih imamo radi. Življenjsko zavarovanje za primer smrti. Zavarovalnica Triglav. Zavarovanje lahko sklenete tudi na daljavo.
Ali potrebujete vitamin D3? Kaj pravite na več? Samo eni kapsuli prehranskega dopolnila Morepa Platinum dobite 1000 internacionalnih enot vitamina D3 in 1100 mg superčiste omega 3. Samo ena je Morepa Platinum.
Radio Ognišče.
V Podbrdu na frekvenci 106,5 MHz.
Kaj storila bi še, v tebi najdem upanje. Tudi ti si le ženska bila, tudi ti našla si pot srca.
Ako sklenem roke, meni čest. Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Začenjamo novo cerkveno leto, v katerem bo cerkev znova podoživela celotno Kristusovo skrivnost, od njegovega rojstva pa do vnovišnjega prihoda v slavi ob koncu časov. Znotraj tega okvira je prvo obdobje 4 adventnih tednov kot priprava na božični praznik. Današnje evangelije je kratka prilika, ki govori o gospodarju, ki je služabniku, preden se odpravi na potovanje, zaupal določeno delo. Naročil jim je, naj ga vestno opravljajo in izrazijo željo, da jih v vrnitvi želi najti čuječe. Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar. Zvečer ali ob polnoči, ob petelinem petju ali ob zori. Zakaj je Jezus povedal to priliko? Hitro lahko človek pade v navajenost in naveličenost. To pa vemo, kako človeka začne obijati. In kakšno je zdravilo? Od časa do časa potrebujemo, da nas do spodbudi in prebudi. Taka priložnost je adventni čas, ki ga to nedeljo začenjamo. Gre torej za duhovno bogat čas, ki ga zaznamujeta dve dinamiki. Prva želi počrtati Božjo pobudo, ki se sklanja z neba v temo človekovega greha in zapuščenosti. In druga je človekovo konkretno odgovarjanje na ta dar. Ta dvojna dinamika se lepo odseva v prvem berilu iz proroka Izaija. Potem, ko se prerok dotakne velikih dogodkov iz zgodovine, po katerih je Bog želel človeka iztrgati iz obroča greha, spregovori o tišini, ko je Bog skril svoj obraz in človeka prepustil samemu sebi. Ta tišina je del Božje pedagogike, da bi se človek zamislil, da bi človek šel vase in se ponovno podal na pot k Bogu. Odgovor na Božjo pobudo je vedno človekovo spremenjenje, ko človek zapusti svojo grešno pot in se poda na pot k Bogu. Tako postane nova stvar. Takrat se zavemo, da smo kot glina in Bog je tisti, ki nas oblikuje. Ob njem rastemo in postajamo Božja podoba. Tudi drugo berilo iz pisma apostola Pavla Korinčanom odgovarja na to Božjo pobudo. Kajti po Božji milosti smo to, kar smo. Po Božji milosti smo obogateli, kajti uresničila se je naša polna povezanost s Kristusom koinonija. Apostol Pavel zelo močno počrta pomembnost biti s Kristusom. V italijanščini je ta izraz con vivere, kar pomeni živeti z njim, ki se potem ponovi trpeti z njim in na koncu biti tudi povličan z njim. Pot kristjana je to postopno povezovanje s Kristusom, korak za korakom, ki pa ima za cilj, da postanem eno z njim. Kratki evangeljski odlomek je del Jezusovega eskatološkega govora. Prilika govori o človeku, ki je daleč od svojega doma. V njem je veliko domotožja. V sebi je že naredil načrt svojega povratka. Ta vrnitev bo presenečenje, kajti zgodila se v občasu, ki ga nihče ne pozna. To sporočilo današnjega evangelija je tudi sporočilo adventnega časa. Bog je na poti k človeku. Odgovor ne more biti spanje, nezainteresiranost ali celo nenoba. Beseda, ki se ponovi v današnjem odlomku evangelija kar 4-krat, je čujte. Naš odgovor na Božjo pobudo je drža čuječnosti, ki se potem odraža v odgovornosti, doslednosti v našem vsakdanjem življenju. Kaj je torej advent? Je čas cerkvenega leta, ki nas vabi k odprtosti, pričakovanju, budnosti in se odraža v vestnem, odgovornem izpolnjevanju našega vsakdanjega življenja in v upanju, da nas Bog ne zapušča samih. V tem adventnem času smo torej povabljeni, da odpravimo našo mlačnost, hladnost in ravnodušnost. Za našo nedeljo ki je tudi nedelja Karitas, zaključujemo teden Karitas ob 30-letnici organiziranega delovanja Karitas v Sloveniji. Letos je ta teden potekal v zelo drugačni obliki. Manj je bil prazničen, pa bolj deloven. Vedno bolj se kaže, da ljudje v tem času negotovosti, strahu, nenehne grožnje potrebujejo psihosocialno pomoč, z drugo besedo, da iščejo nekoga, ki jih bo slišal in kateremu bodo lahko zaupali svoje težave. Zato tudi geslo letošnjega tedna Karitas Slišim te. Zelo malo je potrebno za povrnitev upanja. Potrebno je človeka opaziti, ga sprejeti in mu prisluhniti. Kajti samo tako se bo človek počutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega. Človek ni nikoli številka, je vedno oseba. Zato mu je potrebno iti naproti. To so lahko otroci, mladi, družine, starejši, ki pričakujejo, da jim bomo znali prisluhniti. Upam, da smo v tem tednu rasli v poslušanju ljudi, tistih ljudi, ki so okoli nas, ki so v stiski in bomo bolj tankočutni ter znali in zmogli resnično slišati človeka v njegovih stiskah in potrebah. Adventni čas je čas obhajanja Božje bližine. Dostikrat pa v našem duhovnem življenju čutimo tudi tišino Boga. Doživljamo to tišino kot da je Bog nekje daleč od nas. Mnogi svetniki so doživljali to oddaljenost Boga kot noč v odnosu do Boga. In kako so premagali to noč? Imeli so oči in ušesa vedno odprte. In so vztrajali, kajti zavedali so se, da je vera odnos, torej nekaj živega, ki gre preko preizkušenj, obdobja krize, teme, so pa tudi obdobja sreče in bližine. Ne smemo pa pozabiti, da nas vedno in posod spremlja Božja ljubezen, ki ima vedno pobudo in človeka nikoli ne zapusti. Iz te dvojne dinamike, o kateri smo danes že razmišljali, je tudi drugačno doživljanje našega življenja. To naše življenje zaznamuje upanje. Upanje ni neka utopija, kajti sloni na veri v Kristusa, s katerim vedno bolj postajamo povezani, vedno bolj eno. In bolj, ko postajamo eno z njim, bolj to upanje postaja resničnost. Advent je torej priložnost, da pustimo, da Gospod pride in vstopi v moje življenje. Zato so prvi kristjani pogosto molili, pridi Gospod Jezus. Zatem s klikom se zaključi tudi zadnja knjiga v Svetem pismu, knjiga Razodetja. Amen. Pridi Gospod Jezus, milost Gospoda Jezusa naj bo z vami. To naj bo tudi naša prošnja na prvo adventno nedeljo. Pridi Gospod Jezus, pridi v naše življenje, pridi in prinesi v to življenje nekaj novega. Želim vam, da bi čas adventa bil za vsakega duhovno bogat, kajti Kristusov prihod v naša srca je kot rosa, ki po noči pade na zemljo. Je kot nočni tat, ki nas lahko preseneti. Skratka, nekaj lepega in bogatega. Naj bo prva adventna nedelja kot uvod v ta milostni čas, ki je pred nami. In ves advent naj bo za vsakega od vas prežet z blagoslovom. Amen.
Znova moramo odkriti veselje življenja s Kristusom v središču, ohranjati vrednote in moliti. Čas preživet v molitvi ni nikoli zapravljen, je zapisal Benedikt XVI. Preživimo torej nekaj naslednjih minut v skupni molitvi in priporočimo Bogu vaše prošnje. Na nedeljo Karitas molimo za vse prostovoljke in prostovoljce, ki so aktivni pri Karitas. Poslušalka prosi za zdravje mame, medsebojno razumevanje, da bi hčerka našla službo, in za Marijino varstvo. Starša se zahvaljujeta za čudež življenja, za hčerko, za njeno zdravje in naj jo čuva Božja roka in angel varuh. Poslušalka prosi za mamo, ki se zdravi v bolnici, da se ne bi dodatno okužila s covidom. Poslušalka prosi za prijatelja, ki je v bolnici, da bi ozdravil. Zvonka iz Bele krajine prosi za zdravje vnučka. Poslušalka prosi za očeta, ki je od četrtka v komi. Molitev bo tudi danes vodil ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore.